velkommen til endnu et afsnit af Organisk Vækst. Jeg er Simon Elkær, og med mig i...
Der kom du lige tvivl om. Hvad fanden er jeg egentlig?
Ja, det er fordi, jeg har skiftet navn, sådan set. Så jeg hedder sådan set ikke mit oprindelige efternavn, men det har jeg egentlig aldrig brugt Jeg har aldrig brugt Hansen til noget.
Nej.
Så det er blevet smidt på borden. Men, ja.
Det ville også være træls, hvis du skulle bruge dit nye efternavn til at rebrande dig selv.
Så skulle det være, fordi man skulle til at rebrande sig selv som noget andet, hvis jeg skulle til at være professionel skateboarder eller ja. Eller andet.
Det ligger lidt i kortene.
Ja, nu her, når man er 30, så tænker jeg, at det er det bedste tidspunkt at lære at stå på skateboard.
Jeg må også basere lidt på din påklædning i dag. Ja. Du plejer at være meget nydelig i tøjet med skjorte, så kommer jeg op, så er der hoodie og shorts.
Ja, jamen det er gået all in på noget, hvad jeg troede, det skulle være sommervejr i dag. ja, men... jeg har logo på herindunder.
Åh, det er godt. Glemmer jeg ikke, hvem du er.
Represent. I dag har vi en masse nyheder, som kommer til at være lidt overskriftsmæssigt, fordi der er så mange. Noget af det er federe, og noget af det er bare lige noget, vi ikke kan snakke om. Og så har vi to spørgsmål fra vores community. Og så har jeg et spørgsmål, jeg har stillet ind i community, som jeg fik lidt svar på. Man kunne lave et helt podcast om det.
Ja.
Om Squarespace, men jeg fik lige noget indsigt der, så tænker jeg at tage lige med. Det kan også godt være, at hvis vi brænder tiden igennem, at vi ikke lige tager det med. Google udtaler har vi også i dag med tre ting. Jeg kan se, du har taget en, og jeg har taget to med. Og så dagens emne bliver lidt YouTube.
Jamen, lad os bare kaste os ud i det, fordi de mange nyheder.
Overskriftsmæssigt havde vi egentlig sagt organic... Eller det har jeg sat på. Organisk, havde jeg gjort det?
Jo.
Den har vi faktisk ikke fundet nogen. Jo, det er den øverste.
Der er lige en enkelt.
Organisk, altså Google Shopping annoncer har, det der er sket her inden for, hvad var det i, jeg kan ikke timeline på det. For noget tid siden, så sagde Google, at nu kan du få organiske placeringer i Google Shopping. Og Google Shopping er den fane, der hedder Shopping, hvor at, den bruger jeg faktisk rigtig meget efterhånden.
Okay.
Når man skal ind og handle noget, de har rigtig meget især med kamera og finde ud af, hvor jeg kunne købe den henne. Ja. Den har for mig erstattet Price Runner, fordi jeg synes ikke altid, at Price Runner er skide godt. Altså. Ja. Og det er måske forfærdeligt, at jeg støtter Google sin for Price Runner på det. De shoppingresultater, der har været ude i selve search, som vi kender den, altså der, hvor du bare søger,
ja.
De har været reserveret til betalt.
Ja.
Men nu lærer det til, at de også kan være organiske.
Yes.
Jeg har ikke sat mig ind i detaljer nu. Det er altså noget med dit merchant center, og din produkt skal være schematagget ordentligt, ja. og sådan nogle ting. Detaljerne har jeg ikke fået styr på endnu.
Nej, og så lige den der nyhed.
Jeg er heller ikke sikker på, at det er åbent i Danmark endnu.
Nej, der var det meget fokus på US, ja. Og det var der, det kørte lige nu. Mener også, at vi faktisk har bragt den tidligere lige kort,
hvor, ja, men det var, hvor det kom til shopping. Lanceret.
Ja, okay.
Ja.
Ja, så næste step er, altså, at de også kommer på...
ja, så der kommer deciderede organiske resultater, ja. Med produktannoncer, eller det hedder det jo så ikke, produktbokse. Kommer ud i search.
Yes.
Så det som der egentlig er nyheden, og det som vi bare vil sige her, det er bare lige sådan, sørg for at få det tagget op ordentligt. Ja. Sørg for at få dine schema tags, fordi de dropper det der, hvad det er andet. Alt bliver bare schema JSON nu, tror jeg nok.
Okay.
Ja, det hele bliver strømlignet med det her. Sørg for at det er lavet ordentligt, sådan så Google forstår det produkter, og sørg for at Google kan finde rundt, fordi på et eller andet tidspunkt, så kan du komme med i de her produktsøgninger. Og jeg ved godt, hvorfor. Det er i hvert fald mit bud. Fordi når man bruger shopping, så hvis alle dem, der ikke betaler, der har lige været, det er i hvert fald sådan, som jeg forstår det, i hele det her corona, har virkelig været styrket. Mange, der har trukket sine betalinger til Google Shopping, eller bare trukket sine betalinger i en periode, og så har shoppingfanen faktisk været brugelig. Det svarer til, hvis du har Price Runner, men du ikke har noget prissammenligning, hvor det kun er fra én leverandør, eller to, hvorimod Price Runner giver værdi, fordi de har 10, ja. Eller 15 hver gang, hvor du kan tjekke priserne. Så Google Shopping har lidt det samme problem med hønede æggen ting, at de skal have en hel masse af det her ind, så jeg tror, ved at få en hel masse organiske ind, så er, så er der flere, der har lyst til at betale for at få den højere plads.
Mm, okay.
Så det er lige med, at de skal gøre Google Shopping til at være et tool, som alle bruger.
Ja.
Og så får de mere page traffic igen. Det er sådan lidt en, tror bare det er en langsigtig.
Og så sælger de historien, som om at de er, ja, ja. De glade givere.
Sådan er det jo.
Jamen, så er der lidt i forhold til Google Image Search, hvor de særligt i USA laver lidt om, at der kommer mere tekst til de forskellige billeder, og igen sælger de den, som er de glade giver, at det skal give flere klik. Den her tekst, den henter de for noget, der hedder Google Knowledge Graph.
Nå, okay, det er den samme, som jeg har taget med nedenunder.
Okay, ja, ja, så kommer de virkelig til at lære det, hvis vi bare helt ignorerer, at vi har kørt den igennem en gang til. Ja, altså det der Google Knowledge Graph, det er ikke kun Wikipedia, gjorde de meget ud af, men det er også andre autoritære hjemmesider. Så vidt jeg kunne se, var det noget, man skulle ansøge for at blive en del af.
Nå.
Og så kan du så
have en milliard besøgende om måneden.
Ja, jeg tror også, du skal være en af de store drenge. Og så kan Google så finde på at saks noget indhold derfra.
Det vil sige, du kan ansøge for, at Google må stjæle lidt content.
Ja, lige præcis. Og det kommer lidt i forlængelse af det, vi har snakket om, at Google har haft nogle retssager hængende over hovedet.
Betaler de for det så?
Det stod der ikke noget om her.
Fordi det, som jeg lige har taget med her, det var, at det, som jeg har forstået fra den her artikel, det var, at det var, jeg tror, det er det samme, jeg har læst. Jeg er ikke sikker på, at jeg har læst den det samme sted. Det er jeg faktisk sikker på, at jeg ikke har.
Ja.
Det var, at der kommer flere og større billeder i Knowledge Graph, de der kommer ud. Og at du kan, hvis man, det er så i USA det her, så når vi tager den nyhed med, så er det, fordi det er noget, der kommer måske down the line. Billeder, at folk, der er nogen, de vil opleve en stigende del trafik fra billedsøgninger, fordi de her Knowledge Graph textboxes tager billeder ind fra alle mulige hjemmesider. Og jeg har selv prøvet rigtig, rigtig tit på snippets, at have en snippet med en billede fra en anden side, eller ikke have snippets med en billede fra min side.
Ja.
Det kombinerer Google bare, som de vil.
Ja.
Og de to ting, der sker her, det er, at billedet er blevet større, væsentligt større på mobilen. Det er sådan noget med, at det er blevet 4-5 gange så stort. Og der kommer flere snippets, hvor der er fokus på billedet. Og det kan jeg godt forstå, at de gør, hvis de gerne vil have mere fokus i snippeten. Jeg tror bare ikke, de gik den vej. Nå. Så learning er bare, at man skal huske at optimere sine billeder. Og det var faktisk noget, jeg kan huske. Jeg ved ikke, om du var her, hvor vi havde sådan et, vi har aldrig rigtig sådan gjort så meget ud af det med kunderne. Så kom vi til at gå ind og kigge på image search, hvor det var sådan et, wow, der var især en kunde, der fik vanvittigt meget trafik.
Ja, jeg tror også, vi snakkede om det i podcasten, at der var nogle nicher, der skulle man måske gøre rigtig meget ud af det. Jeg ved også, de flytter den linket til hjemmesiden, hvorfra billedet stammer, så det efter sigende skulle lokke flere klik ud af brugerne. Det må vi se.
Så er der et nyt tool for Google, som jeg ikke havde hørt om. Men så er det så spørgsmålet, om det er nyt. Der er kommet en ny tool, der hedder Rich Result Test Tool. Og jeg kan ikke helt rigtigt forstå, hvad forskellen. Der står, at den er out of beta, og nu kan du bruge den.
Okay.
Og den ligger på search.google.com/test-rich-results, og det kan jeg godt lige lægge ind i, når jeg uploader det her. Det som den kan, det er, at den viser din search features enhancement. Altså, den viser din, om din markup, altså din kode, er rigtig for, og at du får de snippets. Altså ikke den der store featured snippet box, men om du kan få product ting, og for eksempel i forbindelse med det, at du gerne vil have produkterne testet, og alt muligt andet.
Ja.
Men der har bare altid været, ikke altid, men de sidste flere år, har der været et tool, der hedder Structured Data Tool. Jeg kan ikke se, det er de samme tool.
Okay.
Det, som så er forskellen, som jeg kan forstå, det er, at den her, der står der, det skriver også i deres egen, fully aligned with Search Console reports.
Ja.
Når du går ind i Search Console på din egen side, så kan du gå ind, så kan du se, så er der sådan nogle indexed er det her, og alle de der ting, der virker på den, om den har products og alle mulige andre ting. Det ligner ekstremt meget den, som de har taget ud nu, så det vil sige, jeg kan analysere din side. Det er jo ikke noget, jeg skal have adgang til din side for. Jeg kan gå ind og se din side, om du har rich results, hvad hedder de her? Det hedder rich results, det er ikke feature snippets, det er rich results. Om du har de her, om du har beriget med produktinformationer, eller med stjerner, alt muligt. Det kan jeg se på alle sider nu.
Jamen, det er vel schematags langt hen ad vejen.
Ja, det er det bare.
Ja.
Men det er jo bare en validator for schematags. Men det synes jeg bare, der har været structured data. Nu er den bare blevet lidt mere visuel. Den structured data var jo sådan en, der bare viste koden, og så gav der warning, som der var noget galt. Nu er det mere sådan en stor checkbox. Siger, okay. Det her det er okay, og du har products på den, og noget andet.
Ja.
Så den vidste jeg ikke var på vej, men og jeg kan ikke helt se, hvorfor de har lavet den. Måske de har glemt det allerede. Det, sådan er det på store virksomheder gang imellem.
Så er der noget nyt til Google Search Console også, kan
jeg
se?
Den har jeg længe drømt om. Hvis man er ligesom mig lidt skeptisk over for eksterne tools, der skal prøve at fortælle en, hvordan det går med en SEO, og rigtig godt kan lide Google Search Console, så er man også på samme tid træt af ikke at kunne lave filtre, på, altså, som er lidt mere avanceret.
Mm.
Fordi du godt vil sige, at alle, som indeholder måske det her ord og det her ord, eller alle, som indeholder det her, men ikke det her ord. For eksempel, hvis man skal lave en search traffic report og tage branding fra, så vil du gerne have alle stavemåderne af brands fra, og så gemme det i en eller anden og det kommer nu her via noget regular expressions, hvor du, det kender man lidt fra, nogen bruger allerede regular expressions i Google Analytics til at kunne filtrere søgninger og sådan. Det er ikke, eller jo, det kan være avanceret, men det behøver ikke nødvendigvis være avanceret. Det kan være helt ned til, at det er sådan noget, det plus det og minus det, det er sådan, syntaksen er sådan lidt sjov.
Okay.
Men det er sådan noget med, at du nu kan gå ind, og man kan google sig frem til, hvordan man laver de her regular expressions, og der kommer sikkert nogle guides, huhej, lige om lidt. En eller anden, en eller anden siger, oh, sådan her finder du alle, eller fjerner du alle de her ord, eller et eller andet.
Ja. Fordi
det, der kunne være ved det, det er, at hvis man laver sådan en, jeg kunne godt tænke mig, at de så kunne tillade, at man kunne gemme de her rapporter derinde. Det så jeg ikke, om der var stået i nyheden. Det kunne være ekstremt nice. Så man kunne for eksempel have en gemt search console report, der hedder søgninger uden brand.
Ja.
Fordi det er sådan en ting, vi bruger rigtig meget til at rapportere efter.
Ja.
Det er, fordi vi har nogle kunder, hvor brandsøgninger er voldsomt, og vi skal have alle de stavemåder væk, fordi der er nogen, der ikke, altså folk kan jo ikke stave. Så alle de der, de skal væk fra rapporten, og så kan vi tage den rene rapport, for så meget er det stedet sådan. Og det synes jeg er nice.
Ja.
Man kunne også for eksempel gøre sådan noget med, at hvis du sagde, jamen altså, hvor meget kommer i generic versus branding, hvis nu for eksempel du sælger varer, der er branded. Det kunne være den her mikrofon, den hedder Shure, eller den her Zoom, eller røde. Så kunne du sige, at du vil godt have alle, der indeholder røde og mikrofoner, eller alle der, og så alle, der er mikrofoner, men minus røde. Hvor meget trafik får du på generisk? Hvor meget får du? Altså, der begynder alle mulige sjove rapporter, og sådan. Nu ved jeg ikke, om det er lanceret, men det har jeg i hvert fald glædet mig til.
Ja, jeg synes ikke, de skrev noget, om man kunne gemme sin filter.
Nej, det tror jeg ikke, desværre. Man kan nu.
Men det kan være, det også kommer. Så er der den sidste, som er en opfølgning på AMP, som vi har snakket om de sidste 2-3 gange.
Ja.
Også en, du har med i dag.
Det er bare lige nogle flere publishers, der begynder at sige, altså, nu paraphraser jeg, som det hedder på godt dansk. Som vidt jeg kan forstå på den her artikel igen, der er endnu en publisher, der siger, hvis ikke de oplever, at der kommer en øget mængde trafik fra top stories, fordi de har AMP, hvis ikke de oplever, at der længere er en fordel ved at have AMP, så dropper de det.
Okay.
Fordi Google har jo sagt det der med, at de vil droppe kravet om AMP for at komme i top stories.
Ja.
Og så siger han også, nu paraphraser jeg igen, at han tror, at alle CMS migrations eller design migrations, der kommer fremadrettet, de vil ikke implementere AMP, fordi at det ikke længere er et krav. Så det kunne være derfor, at de har gjort det.
Yes.
For det vil spare dem udviklingskroner, og alle mediehus, nu siger jeg noget, der ikke står der i, men alle mediehus, store mediehus, de vil gøre alt for at spare. Især, altså nu har jeg selv været med til for mange år siden at sidde i et mediehus, hvor at man var ved at skulle, man har brugt 10 millioner kroner på udviklingen i Ukraine, og det var ikke færdigt endnu. Mm. Så jeg tænker på, at nogle af de der, det skulle ikke undre mig, at det koster 100 millioner kroner, hvis de skal skifte platform.
Okay.
Og de kan måske spare 10 eller sådan noget, eller for sådan en der. Fordi vi ved jo selv, hvad offentlig IT koster i Danmark. Så hvis det er IT til store Fortune 500 virksomheder, det koster sikkert det samme. For hvis der er en, der kommer med et tilbud om, det koster 2 millioner, så siger de, at det gider de ikke. Altså, så det er jo ikke bare en WordPress. Det er jo, altså, det skal jo også være noget, der kan noget specielt.
Ja.
Så det var endnu et crusade mod min... Jeg ved ikke, hvorfor jeg finder de der courses. Jeg finder de der ting, og så bliver jeg totalt...
Jamen, man kan, jeg kan også selv blive meget, meget provokeret, når jeg ser nogen åbent skrive noget, som er åbenlyst løgn.
Ja.
Særligt, hvis man føler, at de gør det for at sælge. Hvis det er bare fordi, de er uvidende, så er det lidt mere undskyldende.
Jeg synes ikke, at dem, der har solgt den her idé om, at man skal have amp, for at de burde vide bedre.
Ja.
Så, fordi de har været i branchen, i hvert fald en af dem har været i branchen længere tid end mig. Og jeg har været i web og marketing 10 år, lavet hjemmeside længere tid end det. Så der er en, der har været der mere, før længere tid end det, og ja, brandet sig selv som ekspert i længere tid end det. Og der synes jeg, at det her, der viser man bedre end.
Skal vi hoppe videre til spørgsmålene?
Så dropper
vi
mere end det.
Vi har fået to gode spørgsmål. Vi har også fået fra dig jo.
Nå ja.
Men den første er fra Nikolaj Sørensen. Og han skriver, kan Google indeksere og forstå forskellen på disse links, har købt mig ind hos bureau.dk og kan se artikler, får et lidt sjovt navn, hvor de er differentieret med spørgsmålstegn. Normalt bruger man det til at kunne skrive parametre og så videre i URL i forbindelse med en anden kode. Man kan Google forstå, at det er forskellige undersider, og tilegnes de stadig fuld individuel værdi, og så giver nogle eksempler.
Må jeg lige en indkludt sætning her? Han skriver, normalt bruger man til at kunne sætte parametre på sin URL og en anden kode, så vil jeg faktisk sige nej. Det gør man i dag.
Okay.
Det her, det er bare gammeldags. Sådan gør man engang.
Ja.
Altså, hvis du har en gammel, helt tilbage fra Scannet 1, var en af de populære webshops, der hedder de også alle sammen ASP, product.asp og ID lige med 31 eller sådan noget.
Mm.
Det du har i dag, hvor der står en pæn URL-adresse, det er en maske, der ligger ovenover det der ligger inde bagved.
Okay.
Næsten. Sådan er det faktisk, at alle systemer, de oversætter det her, den her pæne URL-adresse, til sådan en URL, fordi at det er noget, som vi har, fordi SEO-verdenen gjorde det, vi gjorde det sådan.
Ja.
Så det er jo noget, der, vi havde slet ikke tanken om at skulle lave de der URL'er med det der pæne noget inden, fordi det giver ikke nogen mening at gøre det.
Nej.
Det er SEO-verdenen, der har forset det igennem.
Ja, okay. Spændende.
Nå, men han kommer med det der eksempel med, at den hedder Marketing Guides spørgsmålstegns page lige med 25, 24, 23, 22. Ja. Og jeg forestiller mig bare, det er et ID, fordi så henter du det ud for, det er sådan, det virker. Hun henter en artikel ud fra databasen, ID nummer 25, nummer 24. Det er lidt så sjovt, at der så... Det er en sjov kombination imellem, at man har valgt at have nogle søgeord med, og så til sidst kører man den der på. Så det er sådan en kombination af gammel og nyt. Hvis det havde været helt gammel, så har der bare stået page.pop og ID lige med, eller .asp, eller hvad det nu var. Så kan han siger dog, at han kan se, at ID nummer 12 og nummer 2 er blevet indekseret, men de andre er ikke blevet indekseret. Så han frygter jo selvfølgelig for, at de her page ID 4, 5 og 25 og alle mulige andre ikke kommer med. Han siger, at der er internt links til siderne, og man kan klikke sig igennem topmenuen, og så er der sitemap og andre links. Her der står i content. Det, jeg ikke lige kan forstå på den her, det er, om de er i et decideret sitemap. Fordi jeg vil anbefale, fordi det er rigtigt, hvad du siger, at i dag bruger man det mere til at differentiere med. Men jeg ved, at de bliver indekseret. Han får også en kommentar fra Morten Vadskær, hvor han siger, at de bliver indekseret, som det gør. Der er eneste, der kan stå til hinder for, at de bliver indekseret som individuelle sider. Det er, at hvis du har en canonical, og det har han ikke.
Mm.
Fordi du kan godt gå ind og sige, at hvis du har de her parametre i enden, så laver du... I dag det er sådan en ting, når vi laver en SEO-gennemgang af en webshop. Fordi næsten alle webshops har sådan noget, der hedder filter, størrelser, og eller sorterbare... price, ascending og alle de der ting, der kommer på. Så det første, vi går ind og kigger på, er der sat et canonical tag. Fordi hvis der ikke er det, så kan alle de her filtervariationer blive indekseret. Og vi har faktisk haft med en kunde, som du også har arbejdet rigtig meget på, som faktisk var en af dine kunder, hvor vi først efter du var gået, vi faktisk gik ind og kørte meget strict canonicals og robots og alt muligt andet, sådan så Google aldrig skulle sidde og bruge indexing power på alle de her filtre.
Ja.
For det fandt vi ud af, at der blev der brugt rigtig, rigtig meget
tid
på. Og det der er ved typisk de her filtre, hvis du har en webshop, hvis du ikke, det er de langsommere, de sidder.
Mm.
Fordi der skal lave alle mulige databasekald med, at det skal være det her og det her. Og så hvis du laver alle mulige kombinationer. Og så hvis Google er inde og indekserer dem her, det kan godt være, at du har canonicalet det op, Men hvis du ikke har lukket for adgangen for indeksen på den, så kører Google stadigvæk dem igennem indekset. Mm. Og det gør faktisk, at du spilder et Googles ressourcer på din, crawl budget. Men det gør også, at Google kan opleve din side som en generelt langsom.
Okay.
Jeg blev simpelthen lige nødt til at bare sådan 2 sekunder.
Ja.
Kan vi lige gøre sådan her? Fanden, jeg trykker den. Så, ja, det var simpelthen lige, jeg fik lidt opkald. Det var virket meget insisterende. Men det var egentlig bare at sige, det var, at det her, det virker stadigvæk. Og der er egentlig i princippet ikke noget galt med at bruge de her spørgsmålstegn pages lige med 1, 2, 3, 4, 5.
Nej.
Der hvor jeg synes, der er et lille problem i dem her, det er, at der er en kombination imellem, at man har pæne URL'er og ikke pæne URL'er.
Mm.
Derfor kan Google måske godt tro, at det er noget variabler til sidst.
Okay.
Det er min eneste ting. Og så synes jeg bare, fixet, det hurtigste fix, det er simpelthen at sørge for, at, de er med et sitemap og sende ind til Google. Så kan Google se de forskellige sider.
Fedt. Så har Simon Munk Andersen også skrevet, han har skrevet spørgsmål til FAQ Schema. Jeg sidder i skrivende stund og arbejder med FAQ Schema og kom til at tænke på, om der er en maks længde på spørgsmål og svar til FAQ'erne, til hvad der kan vises på de der folk udfaner ude i SERP.
Har du arbejdet med dem?
Hvad for noget?
Jeg siger, har du arbejdet med dem? Fordi det
ja.
Har jeg altså ikke...
Jamen, vi har lavet det på nogle af vores sider for lige at teste, hvor hurtigt går det igennem. Og det var egentlig, jeg nævnte det også i podcasten, hvor Google har nogle officielle retningslinjer omkring det, at det indhold, du får vist i FAQ's foldudfaner, det skal også optræde på din hjemmeside. Men lige nu kan det godt lade sig gøre at læse noget ind, som ikke optræder på din hjemmeside. Allan Johansen han deler på et tidspunkt et link, hvor der står en masse om det her. Der står faktisk, at der ikke er nogen grænser for, hvor lange de her faner må være. Og det skal nok listtages med et grænsalt, fordi hvis du skriver 4 sider, så kommer det næppe med. Så jeg lægger mig lidt med i forlængelse af Tobias Hylleborg, der skriver, at hold dig inden for et par linjer, så er du rimelig safe. Og det er også det, vi har gjort. Men nu har jeg alligevel set en. Den var en 8-10 linjer eller sådan noget. Så, okay. Så de kan blive ret lange en gang imellem.
Altså vi har jo... vi har jo et fikspunkt, der hedder de der 250 tegn, 275 tegn, og vi går efter snippet, så det virker jo ret godt. Ja. Så jeg tænker, at det er lidt det samme her.
Ja, men 2-3 linjer, det...
Men det kan jo være langt, hvis du har en bred side, så jeg tror, at tegn, det er 200 rigtigt. Tegn, tror jeg er et rigtig godt ting, 230 tegn måske.
Ja.
Jeg har lige en kort ting, fordi jeg spurgte til, om der var nogen, fordi der havde forsøgt eller set en side, der rankede på Squarespace, og det fik jeg faktisk et eksempel på en side, der gjorde.
Ja.
Og derinde fik jeg også lige med, at man kunne lave H1 og H2 og alle mulige andre ting, og det så egentlig fint nok ud. Det er altså bare lidt det samme, som jeg har med Wix og med Squarespace, det der med, du kan godt få side til at rank. Spørgsmålet er, om det ville være nemmere, hvis det ikke havde været en Squarespace. Fordi de laver egentlig ret meget links til den.
Ja.
Altså ret meget.
Ja.
Og jeg så, den rankede på nogle ord, som der var lavet decideret linkbuilding til. Men det er så svært at se udefra, fordi jeg nægtede at skulle have adgang til det inden, fordi jeg synes, at det ville være mærkeligt, at jeg skulle have adgang til den anden firmas kunde.
Ja, selvfølgelig.
Det virker ikke som ud fra, hvad kan jeg undersøge nu, at du får den brede adgang, fordi Google som generelt har en forståelse for din side. Det ved jeg ikke nu. Men det er sådan, jeg er i sådan lidt et undersøgende modus om de her Wix Squarespace ting, fordi det er nemmere end WordPress, synes jeg.
Mm.
Og jeg tror på, de to er de eneste, der kan blive de rigtig store konkurrenter til det, fordi holy shit, de bruger mange penge på markedsføring.
Ja, man bliver virkelig forfulgt, hvis man har været inde på en af siderne med reklamer. Og jeg synes egentlig også, at det er jo sådan en helt simpel page-builder-system, i hvert fald Wix kører med. Jeg synes egentlig, at det fungerer godt i forhold til mange af de alternativer, der er. Men der må også være mange begrænsninger. Nu har jeg ikke for alvor
men det, jeg mener, det. Hvis de får nailet SEO som rigtigt, for hastigheden rigtigt, så kan altså godt søm i kisten på, at skal have... manager WordPress. Selvfølgelig der er alle dem, der gerne vil gøre det selv, men hvis du gerne bare vil have en WordPress, der kan køre, eller jeg tænker på de her de her virksomheder, der sælger de der små håndværkssider for 300 kroner eller 400-500 kroner om måneden til en håndværker, og så manager de det hele. Det her, det kan noget specielt til dem, som bare gerne vil have en hjemmeside, der kører. Fordi det, som jeg synes, der er svaghed med WordPress, det er du kan komme til at fuck det op, og din side kan blive hacket, hvis du ikke lige ved, hvad du gør. Ja. Altså, det kræver, at du har interesse for at sætte det op. Det er i hvert fald sådan, som jeg vurderer det. Hvor de her, det er sådan lidt ligesom Shopify versus Magento, ikke? Magento kan meget mere, og er helt sikkert det rette system, hvis man skal være store i forhold til de to. Men Shopify er lidt sådan en foolproof version. Du kan ikke rigtig komme til at fuck det op. Ej, på samme måde. Hvorimod, hvis du installerer det forkerte plug-in i Magento, så smadrer du din forretning.
Ja, okay. Så, der er lidt mere på spil.
Been there, done that. men ja. Så går vi videre til Google udtaler. Der er en, du har taget med. Det vil være en,
ja, jamen, den er fremragende. Også fordi nu har Google i 5 år, og det nævnte de også i artiklen, sagt det modsatte. Du skal ikke linkbælt. Lad være med at linkbælt. Det nytter ikke noget. Og så den, han kommer med, den er så indetsigende og vag.
Vi er enige om, i sidste uge sagde han, at man ikke måtte lave gæste, altså 2 uger ja. Man ikke må lave gæsteindlæg med links i, dem skulle man nofollow. Ja. Fordi selv hvis det stod i din bio, author bio, og ikke var inde i teksten, så skulle det være nofollow.
Ja.
Og nu siger han...
Nu siger han, at sige, at al linkbuilding er dårligt, det vil være forkert. Og så bliver folk selvfølgelig nysgerrige. Det vil godt lige vide lidt mere om. Og så hans opfølgende svar. Jamen det, jeg skriver noget om det, når jeg får tid en gang.
Fucking
ja, og det er selvfølgelig den gode John Mueller på Twitter. Det er også fedt, de nærmest kun bruger Twitter, hvor du har 240 tegn til at kommunikere noget så komplekst.
Jeg tror, at Google har et eller andet. Men det er fordi, jeg tror, det er mærkeligt, at de ikke bruger YouTube.
Ja, de er jo også nogle gange med i de der hangouts-kald, hvor man kan stille dem spørgsmål, men der er rigtig meget kører igennem Twitter, hvor du ikke har så mange tegn at gøre godt med.
Twitter kan alle jo læse, det er public.
Ja.
Og det er ikke sådan, at man skal være friend og follow eller alt muligt andet ting. Og du behøver ikke engang bruger på Twitter, for at gå ind og se det. Jeg tror, det er det kan. Mm, ja. Og så tror jeg ikke, de gider at støtte Facebook.
Nej, det har garanteret også en masse betydning. Ja.
Og så ved jeg, at de har en lidt en kald. Sådan, jeg har i hvert fald, så vidt jeg kunne forstå det, hørt, at de har forsøgt mange gange at få lov til at få købt Twitter.
Okay.
Så jeg tror godt, Google vil jo gerne have et socialt medie.
Ja.
Og det har de jo ikke. De har forsøgt mange gange. De
YouTube
det,
er jo.
De har, ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
Men ikke på samme måde.
Det ender måske faktisk med, at de kommer til at få det nye, mest populære sociale medie.
Ja.
Ved noget, der egentlig er en søgemaskine også.
Ja.
Og det er jo faktisk en god kombination af noget, som de er rigtig dygtige til. Men de har jo en gang gammel dag lavet noget, der hedder Orkut. Som i alle Hispanic countries, eller hvad man kalder det, alle spansktalende, især i Latinamerika, var meget større end Facebook, da det kom. Det var før Facebook. Og jeg har også haft en bruger derpå. Det var så det, der blev transformeret til Google+. Og så kom Facebook bare med en rasende storm og hele verden. Det er så crazy, hvor stærkt det lige gik.
Ja.
Men de var før. Med Orkut for eksempel i nogle lande.
Okay.
Så det var jo sådan på tidspunkt lige dengang Facebook kom, og man og sådan hvor der jeg kan huske sådan kort i det her land er det største, i det her land er det største, i det her land er det største, ja. Og sådan nogle ting. Og der var det jo Facebook kun lige USA og sådan lidt Skandinavien og sådan nogle ting, hvor Orkut var i mange store lande, og så var der noget andet også. Så Rusland havde deres eget, Kina havde deres eget, og Indien havde deres eget og alt muligt andet.
Mm.
Men det tror jeg ikke. Ja, nu tjener Facebook så mange penge, at det er bare... Ja, det er så spørgsmålet, de bliver ved med det, med de der boykots der.
Det er rigtigt. Ej, der er stadig virkelig, virkelig mange der.
Ja, så har jeg taget en med her, og den har jeg ikke helt 100% forstået, men det er nu tager jeg den bare med.
Ja.
Google siger, at der er noget, der hedder spam reports, hvor du kan markere noget som spam. At blive markeret som spam, og de her automatiske spam fjernelser, der sker i Google, har intet at gøre med en manual penalty. Så det er ikke en SEO-ting. Altså, det er ikke en SEO-straf. Det er en, hvis Google mener, at en side har spam på, eller spammer.
Ja.
Ja, ja. Det kan jo ske, at især WordPress igen bliver hacket, og der kommer en hel masse spam. Og det er jo så noget, som der ikke er en manual penalty. Det vil sige, at du kan fikse det, som jeg kan forstå det. Og de to, det er ikke noget med, at du skal straffe. Og det, som jeg lidt hører ud af det her, grund til, at den er kommet frem, det er, fordi jeg tror, at de gerne vil have, at folk skal være med at indberette spam på nogen, som de gerne vil, altså på deres konkurrenter.
Ja, ja, ja.
Fordi det hører jeg lidt i det her, læser mellem linjerne, at nu er de ude at sige, at hey, det er ikke noget, hvor I kan afsløre jeres konkurrenter med det, fordi sådan er det ikke.
Nej.
Og jeg har nemlig, igen læser jeg igennem linjerne, at Google har rigtig svært med de her manual actions, hvis ikke er nogen, der fortæller det til Google, at det her, den skal have en manual penalty.
Det er også mit indtryk, at mange af dem kommer efter utallige anmeldelser. Men de her spam-sider, er det ikke også lidt de der sider, der fisker indhold fra alle mulige forskellige sider?
Jo, kan du huske, at vi snakker om det der med, nogen så lige pludselig bliver indikeret med alle mulige gøjle, ja. Konstant strukket sammen fra alle mulige andre sider.
Ja.
Jo, det er det, men der er også det med, at de fleste har sikkert kender nogen, der har prøvet det, eller har hørt om nogen, der har prøvet det. Det der med, at lige pludselig så har du 1000 undersider på din WordPress, der handler om et eller andet Viagra, eller sådan noget, ja. Et eller andet gøjl. Og det kan også godt ske på en Magento shop. Og det sker bare en gang imellem. Og det er noget med din sikkerhed og MySQL injections og bla bla bla. Men det er også noget spam, tror jeg nok. Men jeg tror faktisk hele siderne. Lidt hurtigere videre, fordi ja, vi har allerede været en gang en halv time. Google udtaler, at deres Googlebot nu kan lægge produkter i shoppingkurven. Og jeg ved ikke helt, om jeg tror på det. Men fordi at samtlige webshops, jeg kunne godt forestille mig, at de kan gøre det på alle Shopify. Fordi Shopify siger, at der er 1 million webshops, der kører på det. Jeg ved ikke, om der er 1 million brugere, der nogensinde har oprettet sig, eller om der er 1 million aktive. Det ved jeg ikke. Men det er jo alt sammen samme IT-system.
Ja.
Så det ved jeg jo godt, at det er på den her måde, der lægger man noget i kurven. Men, og så kan det godt være, at de kan regne ud i en Magento og en WooCommerce. Men nej, fordi Magento kan sagtens være med JavaScript, det kan være uden, det kan være server-side, det kan være gamle Magento, nye Magento. Og nogle knapper er jo ude på listen, hvor du lægger den i kurs, så kommer der en pop-up, hvor du skal sige, hvor meget du vil have. Altså, de er ikke helt sikre, og jeg forstår heller ikke, hvorfor de skal sige, at de kan det. Hvad får de ud af det?
Nej, jeg ved heller ikke lige, hvad formålet med at kan lægge noget i kurven. Kan der gå noget galt i tracking for folk, der sidder og tænker, at der bliver lagt meget, ja, i kurven? Som
det,
ikke...
Måske det.
Ja.
Der har været et eller andet med, at Google Shopping, hvis den pris, der er inde på dit produkt og dit feed, ikke er den reelle pris, når kunden køber det, ja, så bliver du fjernet derfra.
Okay.
Og det kan godt være et led i sådan en automatisk optjek på tilbage til det her med shopping og organisk-placeret, ja, shopping. Fordi det kunne godt være, at du lavede, ligesom mig, hvor en bog, der koster 0 kroner, når du lægger den i kurven, så koster det 49 kroner, for du skal betale fragt.
Mm.
Og det vil Google jo ikke have, hvor der står gratis.
Mm.
Eller hvis du selv, det kan jo være, at folk så begynder at sige, jamen altså, du kan købe den her cykel til 500 kroner, koster 3.000 kroner i levering. Altså,
ja.
Så kan, ja, du jo få nogle vildt gode placeringer, især hvis det bliver et stærkt parameter i, det kunne jeg nemlig godt forestille mig, i dine organiske shopping rankings, kunne godt forestille mig, at pris var et parameter, der sagde bare 2.
Ja.
Og der tænker jeg, fordi jeg har, det, tilbage igen til, hvor jeg skulle sidde og købe objektiver til kamera, at der kommer hele tiden sådan noget fra sådan noget Toby Deals EU, eller et eller andet, hvor man, og så havde det sådan en skæv pris, og så står der nedenunder plus eventuelt VAT og taxes og alt muligt. Og det kan jo godt være, at Google sidder og de har bort for at kan regne ud af, hvad den rigtige pris bliver. Det er min eneste gæt på det.
Ja, det vil give god mening. Ja. Det er også irriterende at klikke sig ind gentagne gange på noget, som så viser sig at være markant dyre.
Nå, men så har jeg lige en sidst. Hvad hedder det? Ja, det er egentlig bare sådan generelt YouTube-erfaringer, har jeg skrevet.
Ja.
Jeg har taget den beslutning. Jeg har en kanal, Simon Elkær, som jeg har arbejdet på i noget tid.
Mm.
Jeg havde jo... en mand inden til at sidde og filme, jeg ved ikke, hvor mange dage i streg, jeg kørte. Jeg tror, jeg ville nå at lave 60 videoer, eller sådan noget på dansk. Der tror jeg også, du var her. Var du
kørt? Oh.
Og hvor jeg ramte lidt et burnout bagefter, fordi det var sgu hårdt.
Ja, der havde du været lige ambitiøs. I skulle have en video ud
hver dag,
og det var for meget.
Med weekenden, så det var hver, alle dage.
Ja.
Og jeg lærte så bagefter, at det kan jeg så lige hurtigt tage, den danske algoritme giver dig ingenting tilbage. Der skal du ramme et eller andet form for viral hit, af min, af fuldstændig min, mit indtryk.
Men er det ikke om måske nischen, at det er lidt for smalt?
Jo, det kan godt være, men der er nemlig den ene ting ved det. Det er, at Google recommender indhold på baggrund af, hvad brugeren ser,
ja,
hele tiden.
Ja.
Jeg, nu har jeg spurgt en hel masse andre voksne, ser intet på YouTube på dansk.
Mm.
Så derfor får de ikke anbefalet noget på YouTube, der er dansk.
Nej, okay.
Fordi det kan algoritmen ikke regne ud.
Nej.
At når vi ser kun engelsk indhold, hvorfor skulle vi lige have præsenteret noget på dansk? Bare fordi vores IP måske i Danmark, hvor det kan jo være en fejl. Eller det kan også være, at vi engelsksproget i Danmark, så det ja. Bliver mærkeligt at anbefale dansk ja. Indhold. En anden ting er, at store del af forstanden for, at Google skal vide, hvad indholdet er om, det er, at Google automatisk forstår teksten, der bliver, der, det du siger,
ja.
Den er jo væk, for det kan Google ikke på dansk.
Nej.
Eller YouTube. Så det, den kæmper lidt mod mig. Og så jeg har udgivet de her 50-60 videoer, og fået organisk, ikke, nu siger jeg ikke en eneste, lad os bare sige 0,5%, tror jeg det cirka det var, men nu siger jeg bare, ikke en eneste visning på de 50-60 videoer, kom fra YouTube.
Okay.
Det var nogen, jeg gav til YouTube.
Ja.
Det var enten via e-mail, marketing, eller LinkedIn, og alle mulige andre ting. Det er sindssygt.
Ja, det er vildt nok, for du prøvede at ramme nogle søgefraser.
Ja, det var alle sammen. Alle sammen var søgeoptimerede eller ja. Overskrifter. Og det kom kun fra embeds og for alt hvad. Det er kun det, jeg gav dem.
Ja.
Så tænkte jeg, fuck det. Nu lærer vi det kun på dansk. Jeg tog faktisk det, jeg skjulte dem til at starte med. Så lavede jeg det på engelsk i stedet for. Der begik jeg sådan en kæmpe fejl at lave. I fuldstændig øst og vest.
Ja.
Men det begyndte at få noget organisk traction. Og så tog jeg den beslutning, at nu ville jeg prøve at promote det her content. Og promote det fra, at vi havde, eller jeg havde 140 til 750 subscribers.
Okay.
Men efter jeg havde promotet det og stoppet med det igen, så fik den 10 views per 48 timer organisk. Mm. Før det fik måske 100.
Okay.
Og det er sket fordi, at stor del af algoritmen igen, den gør det på baggrund af, hvem dine subscribers er. Det er fuldstændig ligesom Facebook og lookalike audiences. På baggrund af, hvem dine subscribers er, og hvem af dem, der ser den video, når du udgiver den, så anbefaler vi den til andre.
Ja.
Det er derfor flere for flere. Det vil sige, hvis du har 1000, så er det nemmere at komme op til 2000, og det er nemmere at komme op til 3000, og 4000, og 5000. Fordi at Google har allerede, du har et lille test-audience af nogen, der godt kan lide det, og så de ser det. Men problemet var, at jeg havde promotet mit for at få alle de her audiences. Og hvad der så er ved det, det er, at måske 500 ud af de 600 kan sagtens være børn, have været nogen, der kom til at trykke subscribe, fordi der var en knap, og i stedet for skip og alt muligt andet ting. Der er ingen af min audience, der så, når jeg udgav en video.
Nej. Så det
altså, og derfor det er bedre at stå med de 140, jeg har været inden, som gad at se det, som selv har valgt det,
ja.
End af de 760, for det gør faktisk, at man kunne selvfølgelig godt tage brute force det igennem, for at få nye oven på det her. Men så kæmper du så med de her 600 ud af de 750, eller 500, eller hvor mange det er, der ikke gider at se det.
Mm.
Så jeg tager beslutningen for, at nu starter et fuldstændig ny kanal, og jeg vil faktisk næsten ikke engang afsløre den her. Jo, det, men fordi jeg gerne vil have folk, der kommer ind fra YouTube Search, og ser den.
Ja, altså det er kun en organiske vej på ja. En eller anden måde. Og så hvis man skal bruge penge, så skal man virkelig ramme ja, lige præcis. Altså ramme nogle relevante, før at, ja. det kan give...
Enten det, eller så skal du dele den i niche-grupper ja. På Facebook.
Okay.
Hvor at hvis du for eksempel har lavet en YouTube-kanal om rødvin fra Frankrig, så skal det være en Facebook-gruppe med rødvin ja. Fra Frankrig-kendere. Eller bare rødvin måske generelt. Og så hvis du har lavet, og det, nu har jeg den, min content plan, den går faktisk ud på, jeg har den første video er lidt en afstikker. Det er bare ligesom, det var en det var egentlig måske sit bagklundskab, blev igen en forkert en. Men det er ikke den, jeg regner med, at skal tage subscribers, den er ikke optimeret efter nogle søgninger. De næste 15 videoer er i princippet det samme, jeg kommer til at sige. Det er det ikke helt, men det er det samme emne, det bevæger sig rundt om.
Ja.
Og så kommer der 15 mere, som er det samme emne med en twist over igen. Så de første 50 videoer, jeg har i sinde at lave, er ned i den samme double niche, som amerikansk vil sige. Fordi at, og det er samme problem, jeg har haft med, at ikke at kunne få de her amerikanske sider til at gro på samme måde, det er, at nu tager jeg og laver en rejseside, så kommer du ind på noget, der ranker måske skide godt på, hvordan ting man kan lave i Grækenland. Det var en af mine gode indlæg, den ranker så ikke mere. Og så nede i de anbefalede indhold, hvor du kan læse videre, så ting, at du kan lave i det kunne så være et eller andet stat i Washington.
Mm.
Det er du ikke interesseret i at vide.
Nej.
Du vil vide mere om det sted i kring. Altså det er det der med, at du skal grave dig ned i en niche. Og det er også samme måde, når jeg har siddet og set så meget YouTube omkring, især videoer. Du graver dig længere og længere og længere og længere ned i en niche.
Ja.
Det er først, når du begynder at have 10.000 plus subscribers, eller måske i hvert fald 1.000-5.000 plus, at du kan begynde at brede dig lidt ud igen. Og det er det samme med egentlig SEO også. Og helt tilbage til alt det her med content marketing. Og det er så svært at forstå, fordi jeg kan forstå det, jeg kan lære folk det. Men jeg har så svært ved at tage imod læring selv. Det er den der at lave consistent value to a target audience.
Mm.
Altså, og jeg skal ikke bare tænke på, og det er også en anden ting, som jeg laver anderledes nu. Jeg tænker ikke på, hvilket søgeord det er, jeg går efter, på samme måde som jeg tænker på, hvem personen er, der skal se det. Det skal være den samme person. Det vil sige, at og det, som mig og Martin gjorde forkert i vores show, som hedder The Other Marketing Guys, i den her, det var, at vi troede, altså vi lavede noget, der hedder marketing som en niche. Mm. Det er fuldstændig forkert. Fordi så har vi en uge, hvor vi snakker om tips til en SaaS-virksomhed, altså software as a service, og en anden tip, hvordan du kan vækste din blog, og en anden tip til, hvordan du kan få flere konverteringer i en webshop.
Ja.
De tre, det er tre forskellige personer.
Ja.
Det vil sige, den person, der kommer ind og ser det med SaaS, kunne måske godt lide det, eller 1 ud af 10 kunne man godt lide det. Der var ikke mere til dem.
Nej.
Og det er det med, at hvis du skal lave et eller andet, så skal du have noget til den samme person. Du skal simpelthen male et billede af en person, og så skulle jeg næsten bogstaveligt tale, og så sige, personen er familiefar og har tre børn. Så laver jeg en video til, hvordan det er at have tre børn og være familiefar. Det laver jeg 50 af. Så mange børnefædre kan du have i den bil, og så mange de ting kan du lave det sted her.
Ja.
I stedet for at tænke på søgeordene, så tænker du på den person, du har ligesom malt. Og det synes jeg er svært at forstå, når folk siger, fordi nu er det begyndt at blive lidt mere populært på YouTube, nu er jeg rambler, men det, at folk siger, at det der med follow your passion, det har altid været sådan en ting, man skal, hvis man skal lave noget, YouTube eller content marketing, noget, hvor man bliver stort eller sådan noget, så skal man follow sin passion. Men nu er det blevet populært at faktisk at forstå, at follow your passion er måske det dårligste råd, der findes. Fordi hvis du ligesom mig, er sådan lidt en højre venstre, og derude.
Kommer an på, hvor bred ens passion er.
Jeg har ikke sådan en, det er jo det, men jeg har ikke sådan en, at jeg interesserer mig sindssygt meget fra modeltog fra 1969, eller et eller andet andet tid. Jeg interesserer mig meget for vildt mange ting.
Ja.
Og det må man ikke lave, det skal man ikke gøre.
Nej.
Så hvis du interesserer dig vildt meget for én ting, jamen så kan du godt follow your passion. Men hvis du ligesom rigtig mange mennesker ikke har en decideret hjerte indbrændt passion for en eller anden lille specifik ting, så skal du finde en ting eller nogle personer og målret.
Ja.
Og nu prøver jeg det igen forfra. Og så har jeg altid set en stor hindring at være konsulent. Nu tager jeg bare den vinkling at sige, men lav bare simpelthen bare en YouTube-kanal om, hvordan jeg driver virksomheden.
Ja.
Fordi det er ikke noget med, at jeg skal ud og give tips til en SaaS, eller give tips til en e-commerce. Jeg har tænkt mig, jeg vil gerne lave en e-handelskanal også, kun til e-handlere.
Mm.
Fordi jeg brænder virkelig meget for e-handlere,
ja.
Og har været i game i lang tid. Men den her tager bare sådan en fuldstændig, en video, der kommer lige om lidt, det er for eksempel, hvornår jeg ansatte min første person, og hvor forfærdeligt det var at fyre en, som jeg rigtig godt kunne lide. Og alle sådan nogle ting der, alle de der, fordi det er den samme jeg føler i hvert fald, at dem, som har interesseret sig for de første her, det har været eller har interesseret for videoerne, kan måske godt tænke sig at se det næste også.
Mm.
Og det er lige netop det, for at YouTube skal virke for dig, det er, at de skal give et binge.
Ja, jeg tror, du rammer noget rigtigt, når der er sådan en konsistens i dit indhold, så dem, der har set dig før, når de bliver eksponeret for dig igen, så hopper de på igen, hvor det er måske rigtigt nok, det du har sagt før, ikke at jeg har dykket så meget ned i det, du lavede til YouTube, men at hvis det peger i lidt mange retninger, så får du ikke fastholdt dem, du rent faktisk får ind. Det giver jo sindssygt god mening.
Og det ligger jo også tilbage til en anden ting. Vi har fået rigtig meget ros, efter vi er gået over til det her fast format.
Nå.
Nyheder, Google udtaler, fordi folk ved, hvad de kan forvente.
Ja.
Folk har været, dem der er tilfreds med det, de skal ikke gå ind til et nyt afsnit og så tænke, er det overhovedet godt den her gang? Hvis de er tilfredse, det er ikke fordi vi har et verdens største publikum, men dem der lytter med, de er jo så glade for det, ikke? Og det der med, og dem du så får med, som er din første tribe, dem skal du virkelig pleje. De første 100, de første 1000 subscribers, de kommer fordi, at du har sagt en ting, som en af de ting, du har sagt igennem de ting, men du skulle ved med at sige den samme ting. Og det, jeg tror, det bedste råd, som jeg kan tage med, og som jeg, det vi får se, om det er rigtigt, det er, at du skal i princippet lave den samme video de første 50 gange.
Ja. Yeah.
Altså, det virker så crazy, men du skal, det, fordi folk kunne godt lide den.
Mm.
Skal du lave den samme igen, men med måske et eller andet underholdningstwist, eller sige den samme ting med nogle lidt andre ting. For eksempel, for mig at se, der laver en video om, hvordan jeg hyrede min første medarbejder, så kunne det godt være, at hvordan jeg hyrede nummer to, eller hvordan jeg generelt vil ansætte, eller hvilke ting, jeg kigger på, når jeg ansætter, eller hvilke ting, jeg ikke vil ansætte folk for, eller hvad er en god jobansøgning, hvis du skulle arbejde. Altså sådan nogle, alle de der, så bliver man bare ved, fordi så du lige har set den ene, så kan det være, lige skal se den her også.
Ja.
Og en af dem, så nævner jeg for eksempel, at min første, det bliver sådan 15-10 stykker, hvor det bliver sådan noget ansættelser og sådan nogle andre ting. Og jeg føler også lidt, det ting, man kan snakke til, fordi der er der ikke nogen i mine øjne, der er objektivt eksperter. Fordi det er lidt en gut feeling ting.
Mm.
Så det er nok måske noget, man gerne vil have noget input for. Det er sådan en følelse, jeg har for det.
Mm.
Men der er i den første video, der får nævnt, at jeg har solgt en del af min virksomhed for at ansætte. Og så har jeg bygget en ny gren. Også hvis der er nogen, der er interesseret i det. Så på et tidspunkt, så kan de næste, det kommer til at være om partnerskaber i virksomheder og alt mulige andre ting.
Ja.
Fordi det har jeg ved Gud også prøvet et par gange i løbet af de sidste 10 år. Det der med at skal have virksomhedspartner, det gode og det dårlige ved det. Og der kan det godt være, at man laver sådan en, hvor det hedder det bedste ved det, og det dårligste ved det, og hvorfor skal du have en, og hvorfor skal du ikke have en. Altså bare blive ved i det her spor igen. Og det er sådan set lidt min... Og jeg tror simpelthen, at for dem, der synes, det er interessant, der vil min kanal være meget mere interessant. Fordi før, der var der ikke nogen grund til, at de skulle subscribe for det. Hvis de ser en interessant video, nej, det er jo den bare. Det er jo en transaktion, vi udfører.
Ja.
Men hvis de lige pludselig ser tre, så tænker de, okay, jeg skal lige have at vide næste gang, jeg laver en.
Ja. Jamen, der kan klart være noget i at dukke op for de samme mennesker flere gange.
Mm.
Det er nok det, der er afgørende for, at man subscriber.
Hvis du ser Income School, det er den samme ting, de siger i alle videoer.
Ja.
Det
er bare lidt deprimerende, hvis det er det, der skal til. Fordi jeg personligt hader jeg, når jeg skal gentage mig selv. Det skal man så heller ikke helt. Fordi
nej.
Det er
jo lige... du skal bare følge sporet.
Ja,
altså,
ja.
Du skal trække en linje. Altså, det er lidt ligesom dengang, hvor vi snakker om det der med, at man laver et godt blogindlæg.
Mm.
Så i stedet for, altså hvis du skal for eksempel sige, jeg har altid brugt det eksempel, er det bedst at løbe eller gå, hvis man gerne vil tabe sig?
Ja.
Så hvis du gerne vil lave en god H2'er der, så konkluderer måske til at starte med, er det bedst at gå, for den generelle befolkning kan ikke løbe hver dag, især hvis du er overvægtig. Du kan måske godt holde til at gå hver dag, og nogen kan faktisk holde til at gå rigtig lang tid hver dag.
Mm.
Men så siger du, jamen det er bedst at gå hver dag. Så laver du en overskrift bagefter, jamen hvor langt skal man gå hver dag for at tabe sig? Okay, så får du at vide, jamen altså den der generelle anbefaling med 10.000 skridt, så laver du måske en, der hedder, hvor langt er 10.000 skridt i kilometer? Og så laver du måske en guide til, jamen altså hvis du er så høj og så lange skridt, eller mand og kvinde og alle mulige andre ting, jamen så går du måske ned og laver en H2 af det her, hedder, jamen altså, hvor mange kalorier forbrænder du, og hvad retter 10 gode opskrifter for under det antal kalorier, og du fortsætter ind i den der rabbit hole, fordi jeg føler nemlig mange, når de skal skrive lange tekster, så finder de bare 10 random H2'er, eller underoverskrifter, og skriver, jamen altså, hvad er bedst at løbe eller gå? Så er der en, der skriver, de bedste kondisko, og så er der sådan en 10 gode øvelser for at tabe sig, eller alt muligt. Det er jo ikke det fælles, det er lidt mere generelt, i stedet for at tage det der rabbit hole.
Ja.
Og så kan du jo godt en gang imellem YouTube for eksempel, lige få stukket nogle andre ting ind. For eksempel mig, der lige snakker om det der med det partnerskab, og mig selv er en virksomhed, så har jeg nu fået lagt et nyt spor, en ny playlist, som jeg vil kalde det i YouTube, og så, jamen, så har jeg det til næste gang, jeg vil skrive noget andet, så kan jeg lave 10 videoer om det.
Ja.
Og så kan det være der, at jeg får nævnt noget med, eller får nævnt i 10 videoerne, at jeg er konsulent. så kan det være noget med, hvordan man bliver konsulent. Mm. Skal man have en uddannelse for at blive marketingkonsulent? Hvad er det, jeg mest savner ved at ikke have en uddannelse?
Mm.
Eller hvorfor jeg er glad for ikke at have en uddannelse? Alle de her ting der, ikke? Ja. Og så kommer man over på et andet spor også, ikke? Men man fortsætter ned i hele den der. Ja. Fik jeg snakket meget længe om det. Men det er bare fordi, jeg har sådan en... Jeg kan satme godt at regne YouTube ud. Jeg kan godt prøve at få det nailet.
Er det på dansk eller engelsk den engelsk. Gang så? Engelsk, ja.
Jeg tør ikke at spille min tid på dansk.
Jeg tror også, det bliver svært på dansk.
Ja.
Men det er jo også, også noget, vi kommer til at følge løbende. Går jeg næsten ud fra, at du deler lidt erfaringer.
Og se de, kan man sige... Jeg lavede de der 60 videoer på dansk. Fik 70 subscribers på det. Og det var nogen, jeg alle sammen gav til det. Omvendt set, så har jeg en bekendt, der hedder Morten, som har en YouTube-kanal. Han har lavet 53 videoer, og han har snart 2.000 subscribers.
Okay.
Og det går bare stærkt nu.
Ja.
Han laver selvfølgelig også god indhold, og han har selvfølgelig også noget i det, han skulle sige, men det føler jeg også, at jeg havde noget tyngde i det. Mm. Jeg synes, at kvaliteten af hans videoer er lidt bedre, fordi jeg synes, dem, vi fik lavet sammen med Jacob, de var sgu ikke særlig gode.
Mm.
Men der er forskel på at nå 70 og 2.000. Altså, hvis jeg havde noget 400, han havde noget 2.000, så har det stadigvæk været sådan lidt, okay, der er forskellen i kvaliteten, men det ene, det er jo ikke eksisterende. Ja. Altså, der var ingenting. Og det var alle sammen nogen, der bare var kommet, fordi de havde måske pity abonneret det, på grund af, at jeg havde blastet det ud på alle medier. Så, så det synes jeg, det er meget sigende. Følg Mortens YouTube-kanal, det synes jeg, I skal gøre. Den hedder Passive Income Geek. Han skiftede navnet et par gange. Jeg tror, jeg skulle ikke undre mig, at han runder 2.000 inden for en uge. Han er 1.800 i dag, og i sidste uge havde han 1.200 eller noget.
Det er sgu sejt.
Det går bare ligesom om, det er den der snibbold-effekt.
Ja.
Fordi at der er nogen, der har været... Men det er fordi, nu har han 50 videoer, ikke? Så hver gang han lægger en mere på, og lægger en mere på, som er lidt i det samme spor. Han har også de der 4-5 playlister, som han kan så shuffle imellem nu, og så lave lidt forskelligt. Så kan man ligesom fortsætte ned ad det spor her. Og så hvis du så ser de 3 eller 4 af hans videoer, så tænker jeg, jeg vil sgu gerne vide noget for generelt fra ham næste gang.
Ja.
Det er snibbolden, der kører for ham. Jeg er sikker på, at han nok skal nå 100.000 subscribers og alt det der, han gerne vil.
Det er sikkert med sejt.
Han skal også lave et kursus og sådan nogle ting.
Så
jeg er sikker på, at det skal han nok klare.
Fedt.
Det var alt for i dag. Ja. Husk, hvis du har spørgsmål til Jesper eller mig, så er det på Organisk Vækst Community på Facebook. Og ellers god sommer.
Ja, god sommer.
Ja. Hej.